Radio Kulturan.
Kultur kuboa.
Egunon deneri, egunon entzule guzi, egunon Chantal.
Egunon Chantal,
eta Binyadin.
Entzuleak.
Hontxasi ezte?
Bai, biziki.
Hor gira, erritmoa berriz hartu dugu, aurtengoa. Eta gaurkoan badugu gonbidatu berezi bat.
Ah, bai, ja.
Maiki Barber deitzen da.
Barber?
Barber.
Like barber shop.
Like barber shop. Ez bera, zine gilea da, Nafarrokoa, eta bizi izan da bere garaian, bakizu itoizko urtegia famatuaren. Beraz, inguruetan baziren herri andana bat, eta hor bizi izan da, baina gero bere bizi eramandu hainbat tokietarat mundu osorat, eta zinema beraz egile gisa garatu du bere arlo profesionala eta bere pasioa. Eta beraikin eginitako sola saldi interesgarri bat entzutea proposatzen dautzuegu. Hor berriki bere filma bat Azparneko zinemagelan, beraz, Aritz Barne zinemagelan erakutsia izan dira filma pare bat. Eta ara, bere bideaz eta hortaz, eta filmetan gainera aipatzen du pixkate itoitzko urtegien. Garaiko bizitza, gaurkoa, eta aski interesgarria. Ara. Eta nola ez, kantuak, eta berri bitxiak, kuizak, eta Chantalen berri bitxiak, berba, bai? Bai?
Ari.
Radio Kulturan. Kultur kuboa.
Formanda, erraite du lokatzen zela.
Akitua da. Baina, hortako berba, pizuan izan.
Orduan, Chantal, zer atxeman duzu?
Bai, matematikak aipatuko ditut.
Bala, zientzia bai.
Bibazu.
Zenta matematikaren, matematika zaleren alabera. Horten, 2025 urtea, izanen da, matematikoki urte zoragarri bat.
Ah, bai, eh?
Bai.
Matematikoki. Zer handi du horrek.
Espikatzen. Den hasten da, Jérôme Coltansorekin. Jérôme Coltanso da matematika.
GG.
Matematika erakasle bat, Vande eskualdean, frantzian.
Bai.
Liseo batean, liseo jarron batean.
Eta
matematika zalea da.
Bai,
eta badu blog bat. Shu Home and Co deitzen dena.
Nola?
Shu asa bezala.
Bai.
Home, R-O-M, ez dakit zergatik, and co.
Shu Romanesco.
Shu Home and Co, Romanesco. Ah, bai, ez noen. Olo, binyadina, berba. Pacho, ez da hori gaia. Eta blog hortan, azaldu du, 2025 urtea, karratu perfektua da.
Karratu perfektua.
Eran nahi du, bidertzen badituzu berrogeita bost, berrogeita bost.
Beraz, ogei, beraz, 2025 bost, eran nahi du, ogei gehi ogeita bost, berrogeita bost.
Zer. Bai.
Segi.
Bai. Uli da, bestakin hori egiten den de eskualaz karratua, me, bai, karri,
karratuan. Biderkatzen duzu, beraz hartzen duzu, 2025 bosteko lehen eta bigarren bizemakiak, beraz, ogei,
gehi, oita.
Eta bidertzen bali baduzu, berrogeita bos,
bider berrogeita
bos, egiten du, 2000 eta ogeita bos.
Ah, bai.
Eta, beriz, eta xun numeriko izigarri aharroa.
Ados.
Eta, ara, eta karratu perfektuaren azken urtea, izan zen 1900 hogeita amaseian, eta bider berrogeita lau, egiten zuen 1900 eta hogeita amasei, galdu dut behiatin. Eta berriz atxamaiteko fenomeno hori, 2000 eunta amasei urte, arte, itxoin beharko dugu.
Ados. Zuta. Zidon aia.
Berrogaita xai, bidar berrogaita xai, eginen du 2000
bimila... Okay. Ez dakit matematikoki barbada perfektua da, baina mila beratzen no. togita mazian, Franko goren tropak aziziren Espainia inbaditzen, ez dakit, bila eta hogita bostean.
Suizak Lepen hilda,
bai.
Bon, keinu inaduk ara ere.
Segur zira hil dela, zenta... Nik ustut Elvis ez dela hil.
Na, mehin garrera da, pentsatzea horako...
Gauze.
Egia da, Chantal.
Ja? No, bera, ni...
Jeje ezagutzen duzu?
Bez, bat ezagutzen, baina irakurri nuen artikuloa, zenta gero azaltzen ditu beste gauzak... Bon, ora, azaltzeko zaila da. Me, egin garrera.
Ados.
Hala, hala.
Mi esker, Chantal.
Radio Kulturan Kultur Kuboa
Konten gira?
Bai, biziki konten
Beti!
Bai, eti
Xantar!
Bai
Entzazizte
Bai, ez dakit opari hainitz izan dituzunez gabonetan
Ebe, prezeski Aipatuko ditugu erregeak edo magoak edo...
Errege magoak?
Errege magoak.
Baltazar, Belkior...
Hori da.
Baltazar, Atos Portos eta...
Denak, denak. Dena, famili guziak. Orduan, aipatuko dugu ere Biblia, zenta Bibliatik ala ere eldu da historio hori. Hala. Gero, bon, gero aipatuko dugu.
Bai.
Zien ustez, zenbat errege mago baziren... Bibliaren arabera. 0, 3, 4 edo ez dakigu zuzen.
0.
Ez dakigu zuzen.
Ez dakigu zuzen. Hori da. 0 izaiten, 0 izaiten alda ere.
Eta bai? Horregatik irabazidu. Biak.
Hori da. Orduan espikatzen dautzuet. Mateoren evangelioan.
Amena.
Mateo.
Hori da. Roda bakarrik nun aipatzen den Epifania.
Zer da Epifania?
Epifania da...
Bizkotxa jaten
da. Eldu dira...
Franjipan edo...
Aipatuko dugu gero. Ebe, hor bakarrik erraiten du ekialdeko magoak. Hori idatzia da bakarrik. Duku ez da nombririk, ez da fitxik. Jada, ohartzen gira ez direla ez hiru, eta ez direla ez erregeak.
Magoak, baizik.
Ba, magoak, ekialdeko magoak. Ero, berreun urte berantago, tipo batek, Origene, deitzen dena, erabaki zuen, hiru izanen direla, zenta ekarri zuten hiru opari Jesu Kristuri. Eto, berba, marriri ere, ez dakikun xuxen ere. Hori, beste histori bat. Urrea, itxentxua, eta mira.
Itxentxua?
Ensanz.
Ensanz.
Eta zer, barkatu?
Mira.
Mira.
Mira deitzen da. Gero. Eta azkenean,
ama
iru mende berantago, fraide batek hautatu ditu eien izenak.
Ados.
Gaspar edo...
Baltazar.
Jasper. Bi izen baziren, Melkior eta Baltazar. Bigarren galdera, kasu.
Kasu.
Bazen, abi, amantzi dut galdera.
Bazen galdera bat. Duko ez dakik guztien, edo zero. Zein da, hiruen artean, beltza. Gaspar, Melkior, edo Baltazar. A.
Melkior?
Baltazar.
Baltazar. Izaiten ahalzen Baltazar. Bai, hori da. Baina, izaiten ahalzen, zenta, anfat, hastapenean, Amabost garen mende hartio, xuria zen Baltazar.
Zer?
Xuria zen Baltazar, xuria zen. Ez historioan
bebatzu... Aitzu nuen furia!
Xuria zen. Eta gero esklabo tasunari gatik edo mugimendu artistikoari esker, beltza bilakatu da.
Ados.
Hala, ez dakigu xuxen nola...
Ez dakigu, koa.
Ez dakigu. Eta erringarria dena, da... Amazazpigaren mendean, badira margoak nun baduen Amerikar indianu aurpegi bat.
Ados. Ados.
Hori da.
Amerikatik.
Dena, ba, hafet historioa bila bakzu. Zer egan nahi du Epifania?
Hala.
Hala. Agertze bat, zeluko argi bat, adorazio bat edo poteo bat.
Poteo bat. Argi bat, ara.
Zeruko argi bat.
Bai.
Adorazioa.
Ez, bata ez bestia. Agertze bat.
Agertze bat. Agertu da.
Agertu da.
Agertu da.
Are azken galdera bat. Ortodoxak noiz ospatzen dute Epifania. Urtarrilaren bian, urtarrilaren seian, bestiak bezala, urtarrilaren... Galtzen dut...
Benyadin?
Emeretzian.
Maizk.
Edo abenduaren ogoita bostean.
Abenduaren ogoita bostean.
Ortodoxa.
Bostak, yuznik ez duz zautzen, ortodoxa, eta ez urte uflertzen.
Ez defitxik ospatzen egin.
Ez dakit, ez dakit. Emeretzian.
Hori da, hori da, bi basu.
Bi basu.
Bi basu.
Mi esker benyadin.
Ebe didan.
Oartzen gira, ala ere dena faltsua dela, kua.
Dena.
Beti bezala.
Faltsua ez dena da Magi Barberen filmetan agertzen dena. Eta, ba, ara, joaten gira segidan Magi Barberen ezautzen egiteratkoa zen.
Radio Kulturan. Kultur kuboa.
Magi Barber naiz, zinemagilea naiz, eta momentu honetan ere irakasle aritzen naiz Baionako Arte Eskolan.
Lehenik zinemagintzarena, nondik etortzen zaizu, zein da zure lehen oroitzapenan, una lanzinuento irudia, mugimenduan, ez dakit mundu berezi bat da eta maite dut.
Ba, irudia mugimenduan ez dakit, baina badakit aitak sei urte nituenean argazki kamera bat oparitu zidala. Orduan beti izan zen niretzako argazki kamera hori nire botere sekretu bat zen, ez? Sei urte nituen eta beste lagunek ez zeukaten horrelako erramintarik eta batean nik asko erabiltzen nuen kamera lagunekin eta bueno, gauzak planteatzen dituen, egiten nien argazkiak, moda argazkiak egiten genituen, pues jantzen ginen, egiten genituen. Eta baneukan potere hori, ez, irudiak egiteko poterea eta munduarekin erlazionatzeko modu bat ere sortu zela uste dut. Aitari beti gustatu izan zaio argazki gintza eta orduan hori jaso nuen eta oso txikitatik mundu ikuskera bat ere kameraren bitartez. Eta gero pausu bat izan zen, ba, irudia mugimenduan, ez, hori ja 16 urte aldera hasi nintzen egiten. Ez dut gogoratzen nola hasi zen, baina lehendabiziko ba, nire erosketarik handiena momentu horretan, ba, ez dakit zenbat euro, igual pesetetan zen, 160.000 pesetaz edo horrelako zerbait, eta 160.000, no, 16.000, bueno, ez dakit. Dirutza bat zen momentu horretan, eta kamara bat erosi nuen 16 urterekin, bai.
Justuki hor garai hartan, hori aur demoran, erabazaroan eta beste, bizi zinen herri batean, naturaren, natura singulaturik, edo hiri baten.
Ba, ni Lakaben jaio nintzen, Lakabe bada herri okupatu bat, Nafarroako ipar hegoaldean dagoena, 60. Hamarkadan abandonatu egin zen, eta 80. Hamarkadan, ba, bueno, jende bat, Euskal Herrikoa eta Euskal Herritik kanpokoak ere, etorri ziren, herria okupatu zuten, eta hor beste modu bateko bizitza sortu zuten. Eta ni bertan jaio nintzen, orduan kontaktuan, ba, naturarekin txikitatik izan dut, ez? Osa, askatasun handia gene eukan herritik libre ibiltzeko eta horrela jaso dut nire bai, irakaskuntza hori izan da, ez, bertan. Gero ja ikastera kanpora joan nintzen 16 urtetik aurrera, bai, baina lehenago beti herrian bizi izan naiz.
16 urtekin nora joan zinen eta mo, zemotako ibilbidean nahi zinuen egin, zemotako ikasketak edo zemotako jakiminen nahi zinuen.
Erabaki bat hartu nuen eta arte eskolan ikasi nahi nuela batxilergo artistikoa. Eta orduan Iruñara joan nintzen, lehendabiziko gauza, amonaren etxera bizitzera, eta Iruñan Iturrama institutuan zegoen arte eskola batean, ez? Eta, bueno, bertan, pues, orasi nintzen bideo gintzarekin, bideo irakasgai bat geneukan, eta uste dut momentu horretan izan zela erosi nuenean kamara eta bideokamara eta hasi nintzen grabatzen, eta orduan, ja ikasketa horiek bukatzerakoan batxilergoa, pues, argi neukan, edo ikusentzunezko ikasketak egingo nituela edo arte derrak. Eta hor egon nintzen zalantzan diarekin, azkenean erabaki nuen ikusentzunezko ikasketak egitea, Bilbora joan nintzen ikastera, eta lau urte zeman nuen Leioako bertan ikasten komunikazioa. Momentu horretan konturatu nintzen agian arte derrak ikasi nahi nituela, ez? Ze komunikazioa ba zeukan ere puntu bat, ba ikasetaritza, publizitatea, eta igual ez nuen horren beste maiten, ni zinema da begira nengoen momentu horretan dagoeneko, baina bueno, ikasketak bukatu eta aurrerago egin dituen beste ikasketa batzuk.
Artearekin lotuak?
Ba ez, ez horren beste, baina lanean ibili nintzen zenbait denbora, ikusentzunezkoari lotutako lanetan, enpresa batzuetan, non ba nik dokumentalak egiten dituen, baina baneukan beti zerbaiten falta, sentitzen nuen egiten genuena igual ez zela denboraz egiten, denborarekin egiten, ez zela mimoz egiten, ez zela zaintzen, ez? Osea, produkzioak merkeak ziren eta orduan horrek denbora oso limitatu batzuk eskaintzen zituen, ez? Adibidez, ba astebeteko rodaia dokumental bat egiteko ordu batekoa, ez? Eta horrek oso mugatua da orduan egin dezakezun lana, ez? Ez da sakonekoa eta nik sentitzen nuen nolabaiteko ezinegona edo deserosotasuna horrekiko. Eta heldu zen momentu bat, ba, laupa bosturte, ibili nintzen horrela, hor beste kamara bat erosi nuen, ja jarri nuen ere ba, ordenagailu bat editatzeko, hasi nintzen ekipo bat sortzen, ez, independentzia bat edukitzeko, eta momentu bat heldu zen esan nuena, bueno, orain hartu behar ditut nire bizitzako, ba, ez dakit, erabaki bat hartu behar dut, eta badakit horrela ez dudala egin nahi, ez dudala horrela zinema egin nahi, beste modu bat egin behar dudala, nahi dudala, baina ez dakit nola, ez, eta orduan ikusi nuen master bat bazegoela Manchesterren antropologia visual, ikus antropologiakoa, eta ez dakit reta deitu zidan, ez dakit oso ongi zergatik, ez momentu horretan jende asko dokumental masterrak, sormen dokumentaleko masterrak egiten izan Bartzelonan, eta bar, eta ni nolabait beti izan dut grina egiteko beste gauza bat, ez? Eta beste gauza horrek nire lana afektatzeko, edo nire lana kondizionatzeko. Eta orduan bertara joan nintzen, Nafar gobernuko beka batekin urte betez lan egin gabe egonal izan nuen, 27 urte nituenean, edo 26-27, eta ja, helduago nintzen, eta orduan bai, izan zen niretzako urte bat, non planteatu ahal izan nuen, bale, zinema egin nahi dut, orduan, erabaki bat hartu nuen, zinema egin nahi nuela, baina nondik? Hori izan zen galdera, ez? Zer kontatu nahi dut? Zer kontatu aldut? Nola kontatu nahi dut? Zein da nire erantzukizuna zinemagile munduan mundu honekiko eta zein da hartu nahi dudan papera, ez? Eta galdera horiek master horretan galdetzea oso egokia izan zen, ze antropologiak beti izan du bere burua pentsatzeko joera, ez? Antropologia oso lotuta dago kolonialismoarekin ere, ez? Osa beste kultura batzuk ikertzekoa, eta orduan, ba, 80. hamarkadatik aurrera edo igual lehenago ere, hasi ziren pentsatzen, bueno, zer da antropologia, zer da guk egiten ari garena hori eginez, eta orduan nik berdina galdetu nion nire buruari, ez? Galdera hoiekin, ez? Non kokatzen naiz, ze irudi atera ditzaket, zein da nire hotxa, nondik atera, galdera guzti horiek, ez? Eta bueno, ba, oso naturala izan zen galdera hoien erantzuna izatea nire baiararen inguruan lan egin nahi nuela, ez? Osa, eta gainera goratzen naiz oso grafikoa izan zela, ze galdera hoiekin nengoenean, bapatean, konturatu nintzen nire ordenagailuko pantailaren fondoa itoitzeko argazki bat zela. Eta justu zen irudi bat, non zuhaitzak agertzen ziren, zuhaitz batzuk urpean zeuden, eta beste batzuk uretatik ateratzen, ez? E, oso irudi ederra zen, eta eraberean oso ikaragarria edo beldurgarria, ez? Eba zeukan ambiguitate asko irudi horrek, ez? Osa, ederra eta eraberean mingarria. Eta irudi hori neukan hor, eta sanuen, klaro, eske honi buruz hitz egin nahi dut, ez? E, azkenean, nire baiarak, artzibarko baiarak jasan duen aldaketa izugarria izan da. Nik ikusi dut baiara hori aldatzen, eta honi heldu nahi diot zinemaren bitartez, ez? Eta orduan ja, bueno, behin finkatuta lekua, ba, galderak jarraitzen dute izaten, ez? Nola gerturatu naiteke horretara, goizegi da hori egiteko, ze pues bakarrik momentu horretan 10-15 urte, ez dakit zenbat, bueno, 10 urte pasatu ziren urtegia ja herriak inundatu zituenetik, eta egiten badut hau nola egingo dut, eta bueno, horrelako galderak.
Nolako esperientzia izan zen Manchesterren urte batez, ara, ateratzen zira bailara txiki batetik, bueno, Iruñara zoaz, gero Bilbora, baina bat batean atzerrira, Euskal Herritik kanpo, nolako esperientzia izan zen? Ikasketetan, baina ikasketez aparte ere.
egia esan, lehenago ere kanpoan ibilia nintzen. Adibidez, ingelesa ikasten Edinburgon, egon nintzen, 6 hilabetez, Eskozian, eta aurrerago ere Mexikon, bukatu nituen hor Bilboko ikasketak, ikusentzunezko ikasketak, eta Kuban. Kuban badago zinema eskola bat, eta zinema eskola horretara joan nintzen, momentu horretan, ez nuen zinema ikasi baizik eta arte zuzendaritza, ez? Ez momentu honetan, pues igual 23 urte nintzen nituen eta ez neukan argi zuzendaria izan nahi nuenik, ez? Eta orduan esaten nuen, bueno, gerturatuko naiz zinemara, baina igual beste leku batetik eta arte zuzendaritza ikasi nuen. Ederra iruditu zitzaidan, baina inoiz ez dut aplikatu arte zuzendaritza nire, bueno, lanetan edo beste batzuen lanetan. Eta orduan, bueno, gero Manchesterrera joatea ez hitzaidan arrotza egin urte, ba nekielako ere urtebeteko gauza zela, ez? Osea, ez naiz inoiz atera bueltarik gabe. Beti nire ateraldiak izan dira jakinik bueltatuko naizela, ez? Osea, harreman handia daukat lurraldearekin, baiararekin eta bueno, pues horrela sortatu da eta pues Manchesterra joan nintzen, baina beti banekien bueltatuko nintzela. Eta ba, ikasketetan, hori ez, jende asko, ba, igual, estatu batuetakoak ziren, baina gero pues, ikerketa Japonen egingo zuten, eta nik argi neukan ni nire etxera bueltatu nahi nuela egitera, ez? Antropologia at home, deitzen diote, antropologia etxean, eta, bueno, ba, gustora, ez? Osa,
Nola orkestuko zenuke, zure bailara? Nolako bailara da, nolako bailara bizi izan duzu, eta nolako bailara da gaur egun?
Bai, bueno, Artzibarko baiara iruditzen zait oso baiara berezia dela, izan ere ez da oso ezaguna. Badauzka baiara batzuk alboan oso ezagunak direla Aezkoak, Aezkoakoa edo Zaraitzu, turismo handi hartzen dutenak, eta gure baiara pixkat berago dago, orduan ez da horren Pirenaikoa, ez? Pixkat paisaia desberdina da. Badauzka alde batetik pagoak iparralde aldean, pago basoak, baina hegoalde aldera gehiago pinuak eta pixkat lehorragoa da, ez? Orduan, ez daukak, bai, izaera aldakorra dauka, ez? Iparraldean berdeagoa eta gero lehorragoa hegoaldean. Eta baiara horretan herria asko abandonatu ziren, oso pobrea izan zen eta bueno, 20. mendean zehar exodo ruralaren bitartez abandonatu ziren eta badauka gauza oso interesgarri bat eta da herri okupatu asko daudela. Arizkuren, Lakabe, Sandut, Zazpe eta hori asko da. Orduan baiarak badauka kontraste handia. Ze badaude betidanik bizi izan diren jendeak eta gero etorri berriak, ez? Eta beste bizitza bat eskaini aldiotenak ere baiareari, ez? Eta, bueno, hori batzutan konflikto handiagoarekin eramaten da baiaran, beste batzuetan hobeto, ez? Eta, bueno, hor bizikidetza horretan, eta gero baiarak ere izan du, ba, itoizekiko borroka, ez? Eta horrek pues jende asko batu du eta jende asko banandu du. Pues egon da jende asko ba urtegiaren alde zegoena eta beste batzuk ez. Eta orduan herriak ere batzutan liskarrak egon dira, ez? Eta uste dut ba momentu honetan baiara dagoela momentu suabeago batean, ez? Ja ez daude horrelako liskar handirik eta ere begira, pues etorkizunera ba nola bizi daiteken ba baiara honetan ez izanik Zaraitzu edo Aezkoa edo horrelako baiara indartzu ez daukagulako ba iratiko jana, ez, edo horrelako atraktibo naturalik, baina pues egiten beste mota bateko turismo sostenibleagoa bat edo bertakoa eta bueno, horretan gaude dabiltza ni Iruñan bizi naiz, baina asko joaten naiz ama bertan bizi delako, landetxe bat dauka eta orduan askotan nago bertan.
Justuki bueno, erabakitzen duzu horri zure antropologia, zinemaren bidez antropologia proiektua lantzea hori bertan, etxean, rango dugunke. Nola planteatu zenuen edo zer etorri zitzaizun burura, ados, erabakitzen duzu zer egin eta nun, baina nola?
Bai, lehendabiziko irudia lehen kontatu dizuedan irudia da, ez? Kontatu dizuedan irudia. Irudi hori non zuhaitz batzuk urazpian eta kanpoan zeuden, ez? Eta irudi horrek sortzen zian zirrarra bat edo disira bat deskubritzeko zergatik, osea nola bizi bi sentsazio hoiekin, ez? Edertasunarekin eta era berean beldurra edo tristeziarekin, ez? Eta orduan irudi horretatik abiatzea erabaki nuen eta
izaten aldela ere bizitza eta heriotza.
Bai, horixe da, bizitza eta ariotza, ez? Eta zikloaren ideiarekin ere, ez? Eta orduan, lehendabiziko gauza egin nuena da gerturatu urtegira, ez? Nik ez nuen hori egiten, normalean zen urtegia hor zegoen eta ez nintzen gerturatzen, ez? Osa, eta gainera urtegiak aldatu ditu asko gure, ba, nora joten zaren pasiatzera, nora ez, ze askotan ez duzu horrekin topatu nahi, ez? Eta orduan beste paseo batzuk hartzen dituzu, baina, bueno, erabaki nuen aurrez hartzea eta urtegira joatea. Eta urtegira joan nintzenean, gogoratzen nahi, ez zegoela inor, osea, bakarrik nengoen ni, zuhaitzak, ura, eta batean ikusi nituen urtegiaren beste aldean behi batzuk. Eta orduan pentsatu nuen, urtegian ura edaten. Eta pentsatu nuen, bale, behiak baldin badaude hemen, abeltzaina nonbait egongo da, eta abeltzain hori baiarakoa izanen da, eta igual abeltzain horrek historio bat dauka ere leku honekin, ez? Eta orduan, hasi nintzen hortik tiraka, ez? Pentsatzen nola, gu ez gara gerturatzen urtegira, ze mingarria da, baina animaliak etortzen dira, eta mediazio horien bitartez, nor ere gerturatzen da, ez? Zein da beltzain hori, historia badauka itoitzekiko, urtegiarekiko, herriekiko, eta hor deskubritu nuen, pos, adibidez, ba, itoizko familia bat, behau montarrak, ba, herria utzi behar izan zutenak, baina oraindik dauzkate zenbait lursail bertan, eta orduan behiak hor dituzte, ez? Eta imaginazazu pertsona hori herria galdu duena, urpean dagoena, baina egunero edo astero joan bar duela bertara animaliei ura janari emateko, bazka emateko edo dena delakoa, ez? Eta orduan hortik hasi nintzen tiraka, ez? Eta deskubritu nituen itoizko pertsona hauek, baina baita ere beste batzuk basozaina, filmana gertzen dena, basozain hori ere bere etxea hartozkin zegoen, galdu zuen etxea, eta gaur egun basozaina da. Eta ba, bere lanak behartzen du, bertaratzera lurraldera ba, astero joaten da, eta vigilatzen ditu hegaztiak, eta beste lan batzuk egiten ditu, ez? Eta orduan interesatu zitzaidan asko nola, bai, animaliek mediazio bat egiten zuten lurraldearekiko. Eta horrela hasi nintzen, eta horrela sortu nuen lehendabiziko filma, 582 metroz goiti izena duena.
Zuen zenbat urte, ezin nila, edo ez dakit bizi izan zenuela urtegiaren eraikuntza eta betetzea, zenbat urte zenituen, zenbat urte pasadira, berriz hausartu zarenen erat arate joatea.
Bai, ba, justu urtegiaren betetzea tokatu zen Iruñara joan nintzenean ikastera. Eta nolabait, uste dut egin nuen nahi izan zen, ez dut hau begiratu nahi, mingarriegia da, eta beste gauza batera noa, eta bueno, pues hori, esan dudan bezala, Bilbora, nana, ikastera, eta orduan 10 urte pasa ziren edo horrelako zerbait, bueltatzen nahi zen erarte, eta esaten dudan, bueno, orain ja bada denbora gerturatzeko lekuenetara eta honi begiratzeko horrelako zerbait.
Abereak aipatu dituzu filman agertzen direnak eta beste, erresa izan altzen, bide horren bidez abereetik gizakietarat piskata aileatzeko, edo hori egoera traumatiko horrek egin zuen, un pausos pausu oso geldo dena, ez da gaitu joan zela dena.
Bai, uste dut sartzeko modu polita izan zela, ez, azkenean abeltzainek edo basozainek bere lanarekiko pasio bat daukate ere, ez, eta orduan hortik sartzen bazara ez da berdin esatea. Konta idazu zer gertatu zen itoitzen, edo pasako dut egun bat zurekin, eta egongo gara zonalde honetan, eta nik grabatuko dut zuk egingo duzuna, ez? Beste modu bat da sartzekoa, eta orduan nik horrela egiten nuen, adibidez, basozainarekin, esaten nion, joan nahiko nuke zurekin egun bat, eta grabatu, eta, baina, bai, zonalde horretan, ez? Eta orduan berak esaten zidan, oke, guazen hemendik, eta abeltzain batzuekin ere grabatu nuen, baina gero, adibidez, ez dira gertu, ez? Gero ere, pertsona batzuk irekitzen dira gehiago kamara aurrean, beste batzuk ez, orduan, casting moduko bat egiten da ere prozesuan zehar, ez? Bueno, azkenean ez nituen horren beste grabatu, baina lau pertsona horrela eta filmean azkenean bakarrik bi pertsona agertzen dira.
Zenbat denbora pasatu zinuen, eta ara, materiala bilduz aparte, zer deskubritu zinuen? Beste begirada batekin begiratzea eremu hori ikasi duzu?
Ba, uste dut, baietz, beste begirada batekin begiratzen dudala orain hori, ze konbentzituta nago denbora pasatzen dugunean zerbaitekin gauzak aldatzen direla, ez? Eta orduan ez duzunean ikusi nahi, ez zarenean gerturatu nahi zerbaitera, traumatikoa dena edo. Eta bar, bueno, ba, hor dago, ez, nonbait. Baina aurre egiten diozunean zerbait aldatzen da, ez? Eta orduan, ba, espazio horrekiko erlazioa aldatu daiteke, ez? Adibidez, orain joaten naizenean ez dut berdina sentitzen. Pas, gauzak aldatzen dira, ez? Osea, baina egun batean agian bai, ez? Osea, hori ere aldakorra da edo adibidez, inoiz ez nuke imaginatuko urtegian bainatuko nintzatekenik, ez? Disfrutatu ahalko nukenik urtegian niretzako hori pentsatzea izango zen oso arrotza. No, nunca ez inoiz ez naiz bainatuko. Bai, ba orain bainatu naiteke urtegian, ez? Eta bai, sentsazioa raroa da, ez? Batzutan hor zaude eta pentsatzen zu, ai, eta igual justo hemen momentu honetan nagoen tokian, hemen etxe bat zegoen, edo igual zuhaitz baten adarrak jotzen dit, ez? Ze, urtegiek badaukate zerbait iluna bezala, ez? Osea, mundu bat izkutatzen dute barruan, eta bueno, ba, hori dago, ez? Baina behin joaten zara, bigarren aldi batean, eta iruditzen zaizu disfrutatu dezakezula, ez? Osea, zergatik ez ara egongo bizitza guztian beste leku batera begira edo hor daukazun zerbait disfrutatu gabe, ez? Orduan, bai.
Radio Kulturan. Kultur kuboa.
Bai, antzi ginuen erraitea Mai Barber ere ari dela Baiunako Arte Eskolan, hemen Ipar Euskal Herrian bizi dela azken denboraldi untan eta segituko dugu beraekin eta bere ibilbidea eta filmak aipatuz, baina gure usaiak jarraitzen duen bezala, emankizun erdian, orain erabakiko dugu munduan zehar bidaiatzea kantu baten entzuteko. Beraz, nik ustut, Beniadini dela aukeratzea. Bai. Nora tera maten gaituzu, Beniadina?
Ego Ameriketarat.
Ego Ameriketarat, ados. Eta...
Txilen.
Txile.
Txile. Kostaldea.
Txile.
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 I want to chill.
You want to chill. Eta...
Gaur egun.
Tu.
Zari ditan duten gaur egun Txilen.
Ez dakigu.
Ebe, ara, nik ez dakit.
Kusiko dugu.
Deskurituko dugu.
Eta bazen.
Liquide, lové, paille, kaya, cash, ferraille, foin, bidou, pif, pifton, rein, paycode, bâton, i, radis, rond, sourd, talbin, casse, plaque, pognon, Québec, pèse, papier, patate, pépette, monnaie, moula, oiseau, oseille, artiche, vitraille, brique, dolce, téfé, flouze, fric, fraîche, jean-jean, jean-art, frisbee, codo, le codo, nemo, ici, tika, une, scalap, thune, wari, yema, sac, payo.
Zer, baina, bai, Txilen ginen, bai, Txilen ginen,
nolaz,
2024an, okay. Eta orduan artista ginuen Matias Aguayo, eta kantuaren izena Flouz edo The Cash Song eta diska ditzen zen Come Me Mucho 002. Ara,
bueno,
joate mazirezte gaur egun txilerat, aukera izeten alduzuela,
disko
batean, atxemaitea Matias Aguayo. Hori da gure emankizunaren sorpresa, ez dakik segura bezer pastuko den, noratera mango dituen, beraz, aukerak eta hau. Eta segituko dugu Mai Barberrekin, eta segitzen du berak bere ibilbidea aipatzen, eta bere filmak guazen.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Zer eraman zaitu, behaz, filma ondatik, bigarren filma baten eitea, gai edo tematika berdinarekin?
Bigarren filmak Urpean Lurra du izena, eta lehendabizikoa bukatzerakoan, agian dagoeneko baneukan bigarren bat egitearen ideia ze, ba zeuden irudia asko ez nituela sartu lehendabizikoan ez ziren kabitzen. Ez labur metrai bat zen eta ziren kabitzen. Baina batez ere gogoratzen dut nola lagun batek esan zidan, bidali nion filma eta esan zidan, bueno, filma ongi dago, ez dago gaizki, baina irutzen zait, zu kontatu didazun historio guztia, eta zuretzako leku horrek suposatzen duen guztia, hori ez dagoela filmean, ez? Ez zarela, uste dut itzauek erabilizituela, zarela uretan sartu, no? Notas mojado, esan zidan. Eta uste dut egia dela, eta gainera filmak 582 metroz goiti deitzen da. 582 metroak dira kota, bos, mapa batean jarri zuten kota, eta horrek afektatu zuen baiara, eta hortik bera zegoen guztia urperatu zen, hortik gora bizitzen jarraitzen du, ez? Eta orduan, filmak izen hori dauka, ze konturatu nintzen baietz, ba, hortik gorako bizitza jarraitu nuen, ez? Eta hor, lehendabiziko filmean neukan galdera zen, nola bizi dezak gaitezke orain, leku honetan guztiz afektatuta edo bai, guztiz transformatuta dagoenean, ez? Baina gauza horrekin, ez? Nintzena uretan sartu esan nuen, bueno, venga, bigarren film bat egin nahi dut, eta justo horren ispilua izango da, ez? Lehendabizikoak, ba, urtegiak espazioa bitan banatu du, urperatu dena eta urperatu ez dena, eta nik bi film egin ditut, urperatu ez dena, lehen da bizikoa, eta urperatu dena bigarrena. Orduan...
Berbada alderantzizko bidea, zenta, zaten alda, lehenik, erakustea iragana, eta gero oraina.
Bai, baina bigarrena zailagoa zen, iruditzen zaitez. Behar zuen beste konpromezu bat, beste denbora bat, eta bueno, ziur egotea horra sartu nahi zen nuela, ez? Horrek pos mugitu altzituen jende askoren sentimenduak ere, eta traumak. Eta bai, momentu horretan pentsatu nuen, bueno, nola sartu uretan. Lehendabiziko ideia izan zen, bos, kamara bat hartuko dut eta urpean sartuko dut, ez? Baina ez nuen hori egin nahi, ez? Eta orduan bilatzen ibili nintzen, zeintzuk ziren galdutako lekuetara gerturatzeko estrategiak. Eta bat da memoria, eta hori da ohikoena, ez? Beti ikusten ditugu horrelakoak gertatzen direnean, ba, memoriara jotzen dugu, ez? Eta ikusten ditugu, ba, pertsonaldua kontatzen hemen egiten genuen, hor zegoen ez dakiz ere, ez? Baina nik ez hitzaidan gehiegi interesatzen formatu hori, memoriaren formatua, ez? Eta pentsatu nuen beste modu batera egin nahi nuela, eta ametxen bidez izan ahal zela, ez? Lehendabiziko filma egiten ari nintzen bitartean, jendearekin izketan deskubritu nuen jendeak ametxe egiten zuela lurraldearekin, ez? Urperatutako lurraldearekin, ni neu barne. Eta orduan esan nuen, bueno, zu amesten baduzu beste horrek ere, eta nik ere, ba igual jende asko amesten du, beraz, ametxa jada ez da zerbait pertsonala, normalen pentsatzen dugu ametxa da zure mundua, zure traumak zena, baina guztiek amets berdina baldin badaukagu, ez? Ba, zerbait kolektiboa eta politikoa dela esan nahi du, ez? Eta nola egin dezakegu pertsonala den hori, ba, kolektibo, ez? Eta hori izan zen estrategia bat, bigarren estrategia artxiboaren erabilpena izan zen, ze iruditzen zitzaidan oso modu zuzenean eramaten zintuela, ba, lurperatutako lurraldera, artxiboaren bidez. Eta hirugarren gauza izango litzateke paisaian aurkitzen genituen elementuak zeinek seinalatzen zuten lurralde bat zegoela, ez? Nik argi neukana zen, ados, guretzako hemen urtegi bat dago, baina gure lurraldea, gure baiara, oraindik urpean dago. Hor jarraitzen du, urpean jarraitzen du. Ez da ezabatu. jarraitzen du orografia edo ni jarri naiteke urtegian den aurrean eta san hor zegoen ezakiz zer hortik jaisten zen ez eta horretarako paisaiak elementuak zeuzkan ez pues ateratzen da pues adibidez filman ez da agertzen baina grabatu nituen elektrizitate posteak uretatik ateratzen, ez? Edo errepideak uretan sartzen direnak, ez? Orduan, bueno, horrelako seinaleak esaten dizutena, hau ez da laku bat, hau zerbait izkutatzen du urpean, eta orain ezin zara heldu, baina hor dago hor jarraitzen du, ez? Eta, bueno, hiru elementu horiek nahasiz, urpean lurra filmak, bo, saiatzen da hori kontatzen, ez? Nola bizigaren jakinik urrazpian lurralde bat dagoela.
Lehen filmaren ondoren, bigarren filma hortarako edo horrek egiteak zerbait ekarri zizun ariketa ezagut zaila izan dezen edo zuretzat pixkat arnaz hartzeko
filma egitea ezen zaila izan uste dut gero lehendabiziko filmak oihartzuna izan zuen zinemaldian erakutsi zen eta orduan sentitu nuen bapatean horrelako erantzukizun bat ere kontatzen ari nintzela historio bat ez zela bakarrik nirea eta horretaz nintzen ohartu lehen, ez? Osoa, nire historia kontatzenan ni joan, baina konturatu nintzen nire historia ez zela bakarri nire guztiena zela, eta horrek beldu.
Eta gehiagat, hori Euskal Herri, bueno, ego Euskal Herri maila.
Bai, oso ezaguna zela, eta jende guztiak zeukala historio bat, eta horren inguruan, ez, edo memoria bat, orduan, ba, oihartzuna izan zuela, eta afektatzen zuela jendea ere, ez? Eta orduan, erantzukizuna jaso nuen, esan ez, uf, hau zaila da eramatea, ez? Eta nik ez dut nahi izan, edo ezakit nahi dudan izan, honi buruz hitz egiten duen pertsona, ez? Bakarra. Edo momentu horretan ez zegoelako jende asko horren inguruan hizketan, ez? Eta orduan, bigarren filma aldu zitzaidanean, filma egitearena oso ederra izan zen, ze da konpartitzea jendearekin, baina modu intimo batean, ez? Eta orduan, filmak beti dira niretzako motorrak jendearekin denbora konpartitzeko, eta gauza berdinak bizi izan ditugun pertsonak elkartzeko dolu bat egiteko ere elkarrekin, baina gero bigarren pausua denean erakustea berriro sentitu nuen erantzukizuna berriro gehiago gainera bigarren filmean erabiltzen dudalako ere artxibo irudi batzuk ez direnak nireak, ez? Eta orduan bazegoen erantzukizun gehiago. Orduan hori agian izan da zaiena niretzat, ez? Gauza zurea pertsonala den zerbaitetaz hitz egitera zoa zenean, baina konturatzen zara ez dela zurea bakarrik. Beste askorena dela ere, eta nola kokatu publiko baten aurrean, edo prensan, edo ba, diskurtso bat emanez zuretzen txazioi buruz, jakinik beste batzuk beste modu batera bizi izan dutela. Eta ongi dagoela bakoitzak bere bertsio izatea, baina igual falta zitzaizkidan jende gehiago kontatzea historiak, ez da horrela dialogo bat sortzea bestela sentitzen nuen bapatean porta bozera maila horren inguruan, ez? Eta uste dut polita izan zela ere baiararentzako bapatean berriro itoizen movida ikustea, ba prensan, ez? Haiek sentitu ziren zainduak, ez? Baina bueno, pues erantzukizuna, bai.
Hor bilgarren filma horren ondoren hor, erran zenuen, aski, ja, gai hori nahiko, ez?
Bai, itoitzen inguruan, bueno, ez da guztiz egia, ze egin ditugu beste mota batzuetako gauzak. Adibidez egin dugu performance bat, gonbidatu ziguten Murtziako filmotekan egitera ba, itzaldi bat mundu bukaeraren inguruan. Eta orduan, pentsatu genuen, nik eta Mirari Etxabarrik, beste artista bat eta lagun mina, agian itoizko urtegia izan zela mundu bukaera bat, ez? Mundu baten bukaera izan zela, ez? Eta guk ezin genuela hitz egin mundu bukaerei buruzko ba, apokalipsi edo mundu bukaera posible horiet, baizik eta pentsatu genuen mundu bukaera asko egon direla eta badaudela egunero eta mundu asko bukatzen ari direla, ez? Eta guk itoizkoari buruz hitz egin algenuela, ez? Eta orduan egin genuen ba, horrelako performance irudiekin eta testu batekin eta jarraitu dut lan egiten, baina ez film batek daukan oihartzuna bat da, performance bat beti zu zaude hor, eta orduan kontrolatuagoa da, eta txikiagoa da, eta horrela, bai.
Eta gero, zemotako bide hartu duzu?
Bai.
Behoian arratailatu arte?
Ba, gero jarraitu egin dut filmak egiten, uste dut itoizko filma egiten ari nintzenean grabatu nuen sekuentzia bat abeltzain batekin bildots bat hiltzen. Eta berriro, irudi hori, alde batetik, ba, etxean beti ikusi dudana, ez? Nire aita ere abeltzaina zen, eta ikusten genituen horrelako irudiak herrian, eta naturalizatu eta bezala, eta era berean oso irudi gogorra, ez? Eta orduan erabaki nuen egin nahi nuela film bat, Gorria deitzen dena, honen inguruan, ez? Kontras irudi honek horrek sortzen zidanaren inguruan eta momentu horretan, ba, hori egin nuen, jarraitu eta filma egiteko erabaki nuen, ba, beltzain horrekin joatea bizitzera hiru hilabetez. Ofizioa ikastea, ardiak jesten, jana ematen, eta bar, eta bitartean filma egin nuen. Hori izan zen 2020an egindako film bat, eta guzti hauek lakaben egin ditut. Zen niretzako oso paisai kutxuna da, maite dudana, eta baita ere bertakoek daukaten mundu ikuskera interesatzen zait. Ze beti ekologiatik heltzen diote, baina egiten dituzte gauzak haientzako ere kontrasankorrak direnak, hala ere egiten dituzte, baina saiatzen dira egiten beste modu batez. Eta hori oso interesgarria irutitzen zait momentu honetan, ez? Pentsatzea, ados, bueno, badizkagu erramintak mundua suntzitzeko, ez dugu suntzitu beharrik, baina zerbait egiten badugu, ba, ezakit, ba, baso bat moztu, nola egin dezakegu beste modu batean, ez? Osa, egin aldaiteke modu zaintzaile batean, ez? Eta beste film bat egin genuen orduan, Paraiso deitzen zena, Marina Lameirorekin batera, lakaben ere, eta hori baso baten mozketaren inguruan da. Bertako herritarrek erabaki zuten Nafarroako gobernuak herria abandonatu zen 60. hamarkadan eta 70. hamarkadan pinuak sartu zituzten. Zonalde guztian frankismo garaiko interbentzio bat eta Nafarroan ere sartu zituzten eta orduan lehen laborantzarako eta bai laborantzarako ziren edo animalientzako ziren soroak pinudi bilakatu ziren. Claro, 80. hamarkadan herritarrak heltzen direnean okupatzen dutenean herria eta bizitza berri bat egiten diotenean, topatzen dute ez daukatela sororik animaliekin bizitzeko landaremu horretan, ez? Eta orduan, ba, orain dela gutxi, erabaki zuten plan bat egitea aldatzeko lurraldea. Eta animaliekin bizi alizateko, eta orduan moztu behar zuten pinudi bat. Eta orduan, irudi aldetik berdina gertatzen zen, zen irudi bat, oso impresionantea, ez, pinudi bat moztea batean zen, como, ah, zen olako violentzia, ez. Baina, zer gertatzen da, horrelako zerbait egiten denean, ba, gero, ba, hori, pues, animaliak bizi alizateko zonaldean, ez. Osa, ezin du, igual, gauza da, ezin dugula gesto guztiak, osa, ez da berdina Amazoniako basoak moztea, edo bertako zerbait moztea gauza txiki baterako, ez? Eta, bueno, horrelako galdera asko eta kontrasan asko sortzen zituen filmak eta, ba, horrela, bigarren film bat egin genuen Paraiso deitzen zena, bai.
Bai, ona?
Zinematik bizitzea zaila da, zinematik bakarri bizitzea zaila da, eta orain dela urte pare bat, hasi nintzen pentsatzen irakaskuntza izan zitekeela modu bat kombinatzeko nire lana, eta, bueno, edukitzeko ordaintzari bat, eta, bueno, horretatik bizitzeko, ez? Eta hasi nintzen EHU-n doktore gotza proiektu batekin, ba, gero irakaskuntzan sartzeko unibertsitatean, baina momentu horretan Peio Agirre, dela Baionako zine arte eskolan lan egiten duen komisario bat eta arte kritikari bat, batek bidali zidan Baionan bazegoela lanpostu bat bideogintzan aritzeko, eta ba ez nuen pentsatu, esan nuen oso ederra izan daiteke, gainera iruditu zitzaidan, bueno, erronka bat niretzat, ze ez nuen frantsesik hitz egiten momentu horretan, baina, bueno, beti ere badaukagu Nafarroan edo Ego Euskal Herrian, Ipar Euskal Herriarekiko jakinmin handia, kostatzen zaigu muga pasatzea askotan, baina maite dugu, dago gure imaginarioan, dago romantizazio bat ere batzutan, eta orduan, bueno, deitzen zidan. Niretzako ezen berdina arte eskola bat Gasteizen edo Baionan, ez? Bapatean, imaginatu nituen nire bizitza posible, etan, eta gustatzen zitzaidan izan altziteken irudia ezagutu gabe. Orduan horrek desira bat mobilizatzen du. Horrelako irudiek desirak mobilizatzen dituzte eta, bueno, pues horretarako funtzionatzen dute, gero realitatearekin topo egiten duzu. Baina, bueno, desira mobilizatu zitzaidan eta erabaki nuen ba, aplikatzea eta hartzen duten edo ez, joan nahi nuela pora frantsesa ikastera hilabete batean intentsibo bat egitera. Azkenean hartu ninduten eta irailean hasi nintzen orain dela 3 urte, arte eskolan irakasle, bai.
Ofizioa, nolakoa suertatzena ari da, gustatzen ari zaizu erakaskuntza hortan eta hori artea ere bada, lehen aipatzen zinuen, ez da, da ikusentzunezkoa, baina arte ikuspegitik, orduan, eta hori erakaztea, maite alduzu, nolako esperientzia izan da, azken urte horietan.
Bai, ba, niretzat izaten ari da oso esperientzia ederra. Zentzu askotan eta batez ere hori arte eskola bat delako. Eta ez da zinema eskola bat, ez, zinemak daukan kodigoekin, arteak daukan kodigoekin, beste kodigo batzuk dira eta kodigoak dira ere, dauzka, ez, baina modu oso irekian eta irakasten dela iruditzen zait, eskola beti dago aldaketekin ere, osea, adaptazio handia behar dugu irakasleek, ikasleek eta adibidez orain master bat ireki da. Eta orduan, ba, guztia aldatu behar da horretarako, lan funtzionamendua ere aldatu da, orain badauzkagu tailer modukoak, eta ez daude bigarren urtetik aurrera ez dira kurtsoak, ez da horren, bai, ikasleek erabakitzen dute, ez, ni bideo egin nahi dute, edo eskultura egin nahi dute, eta gero nola hoien artean guztia ere nahazten den, ez, eta pintura egiten dute, baina gero proiektatzen dute pinturaren gainean, ez, eta orduan, bueno, nik uste dut ere asko afektatu duela nire praktikari afektatu diola, osea, gogo handiak eman dizkit instalazioak egiteko, eta banago horretan gainera, ez, adibidez orain lan bat daukat San Telmo Museorako eta instalazio bat da. Orduan, osea, inspiratzen nau pilo bat ikaslek egiten duten lana eta, osea, zinematik fiskat atera nau horrek, ez? Eta orain pues ere margotzeko grina, bueno, hori beste kontu bat da. Horretan ez naiz hartu, zinemarekin jarraitzen dut, baina bai pentsatzen, pues adibidez, ze euskarritan. Ja, ez? Ze normalean zinema egiten duzunean, zuk filma pentsatzen duzu, baina ez como modo abstraktu batean. Ez duzu pentsatzen non ikusiko da hori, ez? Ze pantalla, ze euskarritan, ze kondiziotan jendea atera aldaiteke. Ez zinema salarako eta zinema sala guztiak nahiko berdintxuak dira, baina ja espazio baterako pentsatzen duzunean film bat asko aldatzen da guztia, ez? Euskarria oso desberdina izan daiteke, non dago proiektoreatzean aurrean, nolakoa da soinua, ez? Eta orduan, bueno, jolasteko aukera handiak eman dizkit. Eta irakaskuntzarekin ere pozik nabil, lehendabiziko urtean nahiko zaila izan zen, hizkuntza aldetik, ez nuen ezer ulertzen, eta bueno, ingelesez ematen dituen klaseak, orain frantsesez ematen ditut ia gehiena, eta bat batean, bueno, batzutan ikasle euskaldun batzuk badaude, eta orduan, bueno, ikus igual, itza euskaraz esaten dut, eta frantsesera pasatzen dute, edo gaztelania dakien jendea ere egon daiteke, edo ingelesez. Orduan, bueno, nik beti lehendabiziko klasean esaten diet, bueno, nire nahia izango litzateke, irudien bitartez lortzea, komunikatzea, ez? Edo hemen daukaguna irudiak mugimenduan, eta hoien bitartez, eta beste guztia alboan dago, ez? Hitzak, euskaraz, gazteleraz, frantsesez edo ingelesez, baina, bueno, importanteena dela, ba, lenguai bat, lenguaia bat, edo hizkuntza bat, irudien hizkuntza hori bilatzea.
Azken galdera, ja, amets bat?
Ba, nire ametsa izango litzateke, lurraldeekiko, osea, zaindu dezagun mundua, baina era orokorrean, ez bakarrik natura deitzen diogun horri, ez, baita ere besteak, osea, bizi garen pertsonak eta bueno, zaintza, osea, nola zaindu leku hau, nola bizi harmonian ez dut esango, ze bizitza zaila da, baina nola bizi ahalik eta beren eta bila ditzagun estrategiak kreatiboak, ez? Osea, ba, harremantzeko gure kontekstuekin, ez? Eta suntxitu gabe lekuak, bai, ja, kulturak, pertsonak, eta bar, eta bereak, animaliak, guztia, ez? Osa, nola bueltatu ez, edo nola eraiki beste modu bat harremantzeko, ba, mundu hau honetan bizigaren izaki gauza eta guztiekin. Eta ametsa izango litzateke modu kreatiboak edo modu bai bereziak eta modu sortzaileak asmatze.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Mai Barber, oroitarazten dugu, berbada zein filmak aipatu dituen, bere hiru filma nagusiak, zintzuk diren.
Bada, Paraiso, Gorria, bosteuneta, larogeita ma bi metroz goiti, eta Urpean Nuja.
Bikain. Guazen horrein musikarekin espalak taldea.
Bai, espaldiko partez.
Bai. Bainadien, eta badakizu Xantalek izi harri maite duela espalak taldea.
Ah, bai? Ez nekien bat ere.
Bai, bizi garri. Maite du, deskubitu ditu duela guti eta...
Et, bastu ditugu hain izkantu.
Ah, bon?
Bai, mangizunean, bai, Xantal. Eta aski prolifikoak dira, du hor...
Prolifikoak?
Bai, biztanena.
Bakatu, behar dira.
Bai, nola egan behar da.
Untxa.
Eta orten ere, hala, atera dute disko berri bat, eta... Hala.
Nola ahaztu hori da kantuaren izena, guazen, bai. Espalak talderekin. Espalak taldea nola ahaztu eta arribatu gira emankizunaren bukaerarat gure azteko esaldiarekin.
Bai, gamarteko eranaldi batekin.
Ah,
bai.
Bai. Eta proposa da erreligioarekin, beti lotura bat egin txatzen dugu. Odoan prexiste?
Bai.
Zakurrek. Zakurkeri. Urdek. Urdekeri, apesek eta jandermeak moltsakeri.
Ez da, deus gaitu e. Bon, ba, azte hon bat pasa, entzule guziei, Xantal.
Adio, Xantal.
Mire esker, Xantal Ginik.
Elduen azte lati izan untxa. Adio.
Radio Cultura .eus